Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 18-nji ýanwary hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistan COVID-19 keselini hasaba almadyk dünýädäki 10 döwletiň hatarynda galýar. Marda bazarlar gaýtadan ýapyldy, arasyçylyk güýçlendirildi we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal tiýadylyklary dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. 17 январда Германиядан Орсияда кайтып баран Кремлин танкетчиси Алексей Навальный Москванын Шереметьево аэропортунда канун коргоочу дарылар тарапынан тусак эдилгенден соң үзүңөлүктө сакланыяр деп анын аклавчылары айдыярлар. Аклавчыларын 18 январда айтмагына көрө Кремлин танкетчиси Хова Мендерлинин колундагы полиция меркезине экидилели бери анын менен катнашууга уруксат берилмейер ве анын жагдайы немаалым калыяр. 19 январда Навальныйнын коррупция каршы фондунун мүдири Иван Жданов ве анын метбуат секретари Кира Ярмаш Навальныйнын Химки шаарындагы ичери иштер бөлүмүндө сакланганлыгын хабар бердилер. Орсиянын түрмөлөрү көзөкчүлүк эдиан кулдугу ФСИН Навальныйнын тусак эдилмегинин себебин анын 2014 жылда кыянатчылыкта айыпланып жанаат көзөкчүлүгүнөн качмак менен багылышыклы шертли өкүмүнүн дүзгүнлөрүн көп бодондугу менен түшүндүрдү. Навальный шертли түрмө тусаклыгынын мөхлөтүн бодонлугу үчүн 3.5 yıl azatlıktan mahrum edilip bilinir. Birleşen Ştatlar, Germaniya, Britanya, Evropa Birleşigi, Kanada şeýlede Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine saýlanan Joe Biden'ın baş kömekçisi hem adam hukuklaryny goraýjy toparlar Navalny'nin tutsak edilmegini dessine ýazgardylar we onuň boşadylmagyny talap etdiler. Birleşen Ştatlaryň kanun goraýjy daralary prezident saýlanan Joe Biden'ın katam kabul ediş tabaratynda howpsuzlyk ýagdaýyna hatar döremejegine kepil geçmek üçin Washingtonda nowatçylyk edýän Milli Gwardiýa goşunlaryny barlaýarlar. Retmiler içerki hüjümden alada bildirip Washingtonu iberlen Milli Gwardiýanyň 25 000 töwerek agdatyna federal kanun goraýjy guramalar tarapyndan gözegçilik edilýänligini 17 ýanwarda aýtdylar. Koşun sekretari Ryan McCarthy, retmilerin içerki hücumun bolup biläjek howpunun habarladygyny aýtdy we serkerdelere öz hatarlarynda kislendik problemany üns merkezinde saklamagy tapşyrdy. Milli Gwardiýa ýolbaşçylyk edýän General Daniel Hawkinson barlyklaryň gizlen gulluk we FBR bilen bilelikde geçirilýänligini bildirdi. Prezident Donald Trumpyň tarapdarlarynyň paýtagtda Kapitoliýdan hüjüminden soňky bulaşyklyga gatnaşanlaryň käbirinin häzir ýa-da odal harby gulluga gatnaşygynyň bardygy anyklandy. Türkiýede yerleşýän we bu ýurtda hemişelik ýaşamagy ruhsaty bolmadyk Türkmenistanyň raýatlary ulag kartyçkasyny almak hukugyna ee boldylar. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň 15-nji ýanwarda habar bermegine görä indi ulag kartasyny almak we ony HES kody bilen baglaşdyrmak üçin Türkiýede hemişelik ýaşamagy ruhsaty bolmadyk Türkmen raýatlary diňe öz pasport belgisini hem familiýasyny görkezmeli bolarlar. 29-njy dekabrda Türkmen Helsinki fondy 2021-nji ýylyň 15-nji ýanwarynyň başlap Türkiýanyň içeri işler ministrliginiň HES talaplaryny berza etmek baradaky 2020-nji ýylyň 30-njy maýynda kabul edilen düzgünine görä şäher ulaglaryndaky ähli ýolukçylaryň ýörite kodunyň bolmalydygyny habar berdi. Talaba görä ýurdun öz raýatlaryna ýörite kodlar dokumentlaryna laýyklykda berilmeli edildi. Daşary ýurtly siýahatçylara olaryň daşary ýurt resmi namalary esasynda kod berildi. Türkmen Helsinki fondy Türkiýede ýüzlerçe müň türkmen raýatynyň bi-kanun ýagdaýda ýaşaýanlygy sebäpli bu düzgüniň girdilmeginiň olary hatar astynda goýýanlygyna ünsi çekipdi. İnsan hukuklaryny goraýjy gurama 15-nji ýanwarda çap edilen maglumatynda öz iýberen habarynyň esasynda ýüzlerçe türkmen aktivistiniň 153 telefon nomeryna jaň edip maslahat soranlygyny netijede problemanyň Türkiýanyň degişli idaralaryna ýetirilen ligini habar berdi. Türkiýe hökümetleri biperwaý galmady we türkmen rejiminiň ýalňyşlygy sebäpli döredilen ýagdaýdan çykylgy tapdy. Türkmen Helsinki fondunyň haýyşy boýunça şuň birnäçe türkmen migranty bu ulgamy tynygdan geçirdi we olaryň hemmetine ulag kartyçkasy berildi diýip gurama öz maglumatynda ýazýar. Belarus protestçileri 17 ýanwarda ýurdunyň dürli şäherlerinde we ýaşaýyş nokatlarynda tilgäklerde hem ýaşaýyş saýlaryň golaýynda ýörüş geçirdiler we awtoritar ýolbaşçy Aleksandr Lukaşenkanyň işden aýrylmagyny talap etdiler. Şeýle hem demonstrantlar soňky 5 aýyň dowamında protestlere garşy zorlukly basyşlar üçin jogapkärleriň jogapkärçiligi çekilmegini talap etdiler. Saylow resmileri ýurdun 9-njy awgusta geçirilen prezident saýlawlarynda Lukaşenkanyň ýeňiş gazananlygyny ýygylan edenlerinden soň Belarusda ýedigiderli demonstrasiýalar geçirilýär. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi Lukaşenkanyň gaýtadan saýlanmagyny kanuny diýip ikrar etmekden ýüz öwürdiler. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.